Pane, prosíme tě, aby nám porozumět tomu, co budeme slyšet. Prosíme tě o to, ať máme otevřené srdce k tomu, co nám chceš říct. Prosíme tě, to není jenom o této neděli, o tom, že teď to uslyšíme a v pondělí si budeme žít svým vlastním životem, Pane. Prosíme tě za tuto chvíli, prosíme tě za to, co budeme slyšet. Amen.
Já se prý host, nebo co? Já už se tak ani jako nepovažuji, ale dobře, já jsem Robertřík, kdo mě nezná. Samozřejmě to musím dát Pavlovi sežrat, takže to je úplně jasné.
Já jsem Bedřík, bydlím v Olomouci, pro ty z vás, kdo mě neznáte, a nějakým způsobem jsem občas jezdím pomáhat. Tak jsem rád, že můžu. A já jsem přemýšlel o tom, co o čem dneska jakoby mluvit s váma, nebo o čem bychom mohli společně jako přemýšlet. A my jsme kdysi udělali takovou sérii kázání na knihu Ester, která je ve Starém zákoně, to je jeden z biblických příběhů známých. A my jsme tu sérii nazvali Bůh, který tam není. A kluci, protože jsou šikovní grafici, tak přišli tady s tím obrázkem, tady s tou myšlenkou, která to má celé nějak ilustrovat. Je to ta známá freska Michelangela, Stvoření Adama, že akorát tam nějak chybí ten Bůh v tom. Tak byla taková idea toho vlastně, o čem je ta kniha, protože ta kniha je sice v Bibli, ale je zajímavá tím, že když budete číst, tak tam ani jednou se neobjevuje Bůh v té knize. Ani jednou se o něm nemluví. A tím je zajímavá. Nicméně, proto jsme i takhle jakoby o tom začali přemýšlet, že se nám zdá, že je to možná nějaký takový pocit, který lidé mají, nebo otázka mnoha lidí, a nejenom věřících nebo nevěřících, to je celkem jedno, ale že všichni se občas ptáme, jako kde teda ten Bůh vlastně je, jestli je nebo není, jak vlastně je, co dělá, proč dovolí některé věci, proč některé věci nedovolí. A tak o tom, ale je to takové jako hodně podobné, protože skutečně v té knize se nikde o Bohu nemluví. A přesto, a to je nějaké to, co jsme v tom jakoby vyčetli nebo našli, je, že ten Bůh skutečně působí, když tam jakoby není zmíněný, není tam vidět, není tam výslovně o něm něco řečeno, ale přesto tam je. Takže o tom vlastně dneska bychom měli mluvit. Čili ta otázka je, co s Bohem, který tam není, který není vidět. Protože my jako lidé si myslím, že čekáme, že Bůh bude vidět víc. Máme to někde v sobě, že často lidé říkají, kdyby Bůh existoval, tak přece udělá nějaké jasné věci a vydal všem lidem vědět, že tady je. Nerozumíme tomu, proč se některé věci dějí. Máme různé otázky o tom, jak může Bůh existovat a zároveň. Nějak nám to nejde dohromady. A těch příkladů je skutečně mnoho. Já jsem se bavil nedávno s jedním kamarádem, on studoval medicínu v Olomouci u nás a říkal takovou zajímavou věc. On říkal, no, já jsem si nějak jako dokázal stotožnit už s tím, že prostě lidé jako jsou nemocní a umírají. To jako tomu rozumím, že to tak prostě je v životě. Ale to, co nedokážu pochopit, jak může Bůh dovolit to, že prostě jsou lidé, kteří žijou svůj život celý, mají, vytvoří si nějakou osobnost, nějaké vzpomínky. A pak ve stáří to všechno ztratí. Prostě díky nějaké mentální problémy nebo Alzheimerovi. O to všechno přijdou. A nic jim nezbyde. Já vůbec nechápu, jak tohle se může být. Nebo je to o to, že vlastně čekáme, že Bůh bude dělat víc. Nevím, jaké bylo vaše očekávání, když jste tady začínali církev v Brně. Já vím, že když my jsme začínali v Olomouci před nějakýma 8 lety nebo 7, tak všichni měli pocit, že to bude strašně rychle, protože my děláme to, co Bůh po nás chce, děláme to, jsme přesvědčeni o tom, že to děláme dobře, tak by to mělo být by to mělo fungovat, ne? Mělo by to být jasné, lidé by měli poznávat Pána Boha, všechno by mělo být jako rychle a dobře, tak jak bychom si to představovali. Protože jak je, když Bůh chce, aby jsme to dělali, tak by to mělo fungovat. Nebo pak jsou případy, myslím si, že pro spoustu lidí, pro mě, jakoby, jsou to ty osobní selhání, které jsou obrovským problémem, nebo kde já si říkám, jak to vlastně je. Jednak to vidím u sebe, já jsem si myslel, já jsem křesťan 20 let a myslel jsem si, že za těch 20 let budu dál teda v nějakém svém životě. Ale vidím to jednak u sebe, ale na lidech kolem sebe, jo? Že že si strašně často umlouváme svoje hříchy, umlouváme si svůj charakter, nechceme si to připustit. Já to někdy dělám, to je taková terapie pro mě, o těch věcech mluvit veřejně, protože mi to pomáhá. Jakože my třeba fantastickou věc, kterou umíme, že umíme zduchovňovat svoje vlastní, svoji sobeckost a svoje vlastní cíle a vlastní sny v životě. Že co v životě chceme tak moc, že zatím jdeme, obětujeme tomu všechno a mluvíme o tom tak, že Pán Bůh to po nás chce, že Pán Bůh nám dává tu příležitost, aby jsme to dělali, že Duch Svatý nás vede vždycky tam, kam nám se to hodí. Já mám vždycky nejvtipnější rozhovory s misionářem. Spousta misionářů v Praze, z nějakého důvodu. Vždycky, když tam přijedete, nebo vždycky nějaká konference, jak se s nimi bavím, oni jsou všichni v podobném stavu, jsou takový ztracení, zmatení, oni moc nevědí, co mají v té Praze dělat, ale všichni jsou v té Praze. A tak já si vždycky ptám, proč vlastně jsou v té Praze. A ten rozhovor jako probíhá následovně. Vždycky říkají, no, tady to je prostě to hlavní město. Tady, když jako lidé uvěří, tak my můžeme ovlivnit tu kulturu českou, jako tu společnost. Ona se změní prostě rychle, jako by, jo, když tady lidé uvěří a tak. A je tady těch lidí nejvíc, jako na jednom místě máte ten největší dosah na ty lidi. A říkám, no to je super. A jak teda chcete se s těma lidmi, jak je chcete ovlivnit, jak chcete přinést těm lidem Ježíše? Všichni říkají jednu věc, všichni říkají, no skrze osobní vztahy. Říkám, jo, takže to je, vy poznáte nějaké lidi, vy budete s nimi vztahy a až budou mít vaši důvěru, tak jim povíte o Ježíši, je to tak? A on říká, jo, přesně to je ten způsob, jak to chceme dělat. A říkám, a kolik si myslíte, že takových vztahů můžete mít v životě? A oni říkají, to 10, 15, možná 20. A říkám, a proč si můžete těch 10, 15 nebo 20 vztahů mít tady na nějaké vesnici, kde není žádná církev? Proč je musíte mít v Praze? A nakonec z nich vyleze jedna věc, že v Praze je letiště. A všichni tam mluví anglicky. A nemusíte se učit jazyk. Ale zní to strašně jako skvěle, že když si to natřete, ten svůj duchovní, to svoje duchovní povolání tím, že vás Pán Bůh uvede tam, kde nejvíc lidí. Nebo vždycky, nebo to, že ta máme pocit, že když je něco jednoduché v životě, tak to je od Pána Boha. Já mám jednoho přítele, který vždycky mluvil o tom, jako Pán Bůh povolal k tomu, aby dělal nějakou práci v církvi a tak. A za nějakou dobu dostal jako nabídku pracovní poměrně výhodnou úplně někde jinde a najednou Pán Bůh povolal někam jinam. My přijmeme nějaký úkol a když jsou těžkosti, tak jdeme někam jinam, kde je to jednodušší. Říkáme tomu otevřené dveře. A umluvíme si to, že jsme odešli. Nebo to v církvi se často dělají muži, že zduchovněme rozhodnutí svojí manželky. To mě taky vždycky strašně baví, když máme nějaké setkání, co něčem bavíme, teď se domluvíme na něčem a pak za týden přijde někdo z těch chlapů, kteří tam prostě byli a teďka začnou, no víš, ale já si fakt myslím, že jako by to možná, a teďka slyšíte, protože já už ty lidi znám, že ti 10 let, tak tam slyšíte tu manželku jako by zatím a teďka ono to mluví, jak jako se modlil a Pán Bůh mu řekl, že by to mělo být jako jinak. A tak já i v tom nechám, protože to je takové hezké, když chtějí něco dělat hezkého pro manželku. A to děláme jako lidé tamhle, že zduchovňujeme svoje vlastní sobectví, vlastní sny. Nebo to, když se vám stane, že vám Bůh neodpoví na vaši modlitbu. A nemyslím to ne tak jako normálně, že se modlíte za věci, kde o nic nejde, jako což dáme většinou. Ale že tam je to celkem v pohodě, když se nic neděje. Jo. Ale ve chvíli, kdy se modlíte skutečně za věci, kde o něco jde, kde jde o život, nebo o zdraví, nebo o rodinu. A Pán Bůh neodpoví tak, jak byste si představovali. Tak najednou je tam otázka, jako kde, je tam Bůh, není tam Bůh. A nebo už jenom to, že vám prostě 40, máte děti, chodíte do práce a máte pocit, že to je všechno v životě. A co ten Bůh? Nemluvili jsme vždycky o tom v církvi, že to bude epické, ten život s tím Bohem, že to bude prostě úžasné a že Bůh dělá ty velké věci a že my budeme součástí něčeho obrovského a úžasného a velkého, a vy máte hypotéku a 3 děti a trávíte 12 hodin v práci, 6 dní v týdnu, abyste to všechno zvládli. A to je ten věcný epický život váš. A najednou je to o tom, kde je ten Bůh v tom všem, je tam nebo tam není. A myslím, že to jsou různé situace, kdy přemýšlíme o tom, teda jako je Bůh nebo není Bůh, jak je Bůh, jak je to vůbec možné, že to takhle funguje. Kde jsou ty úžasné příběhy, o kterých čteme, ty zázraky, kde se rozestupuje to moře, ale já nevím, co všechno. myslím, že odpověď, nebo nějakou odpověď na tohle najdeme v té knize Ester, v té knize o tom, který tam není zmíněný. To pozadí toho příběhu je zajímavé. Je to o Židech, kteří v 5. století asi pravděpodobně žili v Perzii. Oni se odmítli, nebo oni se nevrátili vlastně z toho zajetí, ve kterém byli, ale zůstali v Perzii. Mimo Izrael, v národě, kde věci jsou úplně jinak, než tak, jak to Izraelci měli, kteří věřili v Boha, kdy lidé uctívali jiné bohy, mají úplně jinou kulturu, všechno je úplně jinak. A tam v tom příběhu jde o to, nebo ten příběh je o tom, že těm Židům hrozí nějaké nebezpečí. Je tam takový jeden protivný ministr, který chce všechny pozabíjet. A to se Židům děje jako v historii poměrně často, tady tato věc. A ten příběh je o tom, jak se to nepovede, jak oni jsou zachráněni tady z tohohle problému. Já myslím, že to je to taky zajímavé, že to je hodně blízké naší kultuře, našemu světu. Světu, který nezná Boha, který nechce znát Boha, který nám často nerozumí jako křesťanům, kterému přijde, že jsme divní. Svět, který má vlastní pravidla, které jsou jiné, než jsou naše pravidla. Že v tom je to taky zajímavé, v tom je to podobné. A ten příběh začíná, má takový úvod, jakoby první dvě kapitoly, které dneska budeme mluvit. Kde je takové uvedení toho příběhu. Začíná tím, že je perský král, který se jmenuje Xerxes, což je fantastické jméno, pokud chcete pojmenovat syna, a ten uspořádá velkou hostinu, obrovskou hostinu. Jakoby. A on se tam opije, což zase samozřejmě není nic neobvyklého, a má královnu, manželku, takovou tu hlavní královnu, on měl spoustu manželek, ale je tu hlavní, kterou tam chce předvést. Prostě jí zavolá, aby se tam šla předvádět před těma jeho hostama. A ona to odmítne, ona řekne, přece si nebudu tedy před ožralého krále předvádět a před těma jeho kumpánama, takže tam nejde. Takže odmítne tohleto udělat a to stojí tu pozici té královny. Ten král řekne, dobře, nechceš tady, tak nazdar, nebudeš královna. A protože nemá tady tu královnu, tak uspořádá, jestli se to nazval jako Miss Perzie, tak jakože si prostě vybere ty nejkrásnější ženy, pozve ty nejkrásnější dívky, které tam jsou, a vybere, že si mezi nimi vybere tu manželku, tu královnu prostě, která bude na jejím místě. A přihlásí se do soutěže, ne úplně tak, ale můžeme si to tak představit, je to tak hezké, se přihlásí ta Ester, o které je ta kniha. Ona se teda nepřihlásí úplně dobrovolně, nicméně vyhraje tu soutěž a stane se tou královnou. A to je ten příběh. A potom tam ještě vystupuje v celém tom příběhu její starší bratranec, který se jmenuje Mordokaj, který taky nějakým způsobem jako vede a naviguje v tom celém. A ta druhá kapitola končí tím, že jsou tam nějací lidé, kteří chtějí uspořádat jako převrat, chtějí toho krále zabít. Ten Mordokaj se nějakým způsobem dozví a vlastně dá to králi vědět. A oni to jakoby na to přijdou a ty lidi odstraní, že jo? A pak to ten král nechá zapsat do nějaké knihy, aby se na to nezapomněl. A pak se na to náhodou zapomene. Což je takové jako zase zajímavé v tom příběhu. A tak já bych chtěl přečíst kousek z toho příběhu, abyste měli takový jako pocit, nebo získali jsme nějaký pocit o tom, jak to vlastně vypadalo tehdy. Už. Takže pojďme si přečíst kousek z druhé kapitoly. Když bylo vyhlášeno královské nařízení, začalo se do paláce v Susách do Hegajovy péče shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali do královských komnat pod dohledem strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeň. Hned jí dal krášlit, obstaral jí přednostní příděly a zařídil, aby se jí věnovalo 7 děvčat z králova domu. Navíc jí z děvčaty přemístil do lepší části harému. Tak vidíte, že to nebyla zase taková romantika. Ester neprozradila nic o své národnosti a původu, protože jí Mordokaj přikázal, aby o tom mlčela. Mordokaj se denně procházel před nádvořím harému, aby zjistil, jak se Ester daří a co se s ní děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí 12 měsíců předepsaných ženám. Po 6 měsíců byly denně ošetřovány mirhovým olejem a dalších 6 měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít sebou do královských komnat cokoliv chtěla a bylo jí vyhověno. Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohledem královského eunucha Šažgaze, strážce konkubí. Ke králi už nevcházela, hledá, že by si král oblíbil a byla zavolána jménem.
Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichajla, strýce Mordokajova. Jenže přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic, než to, co řekl králu v eunuch Hegai, strážce ženy. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. 7. roku vlády krále Xerxe, 10. měsíce, zvaného Tebet, byla Ester uvedena do královských komnat. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy. Ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadili královskou korunu a učinili královnou místo Vašty. Král pak na počest Ester uspořádal velkou slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V provincii vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Tak to je část toho příběhu, nebo toho, o čem dneska budeme hodně mluvit, o tom, jak se Ester stala královnou. A je tam pět takových věcí, na které, když se podíváte, tak nám můžou pomoct vidět, co vlastně Bůh dělá v tomhle světě a jak to dělá. A první z těch věcí, které tam jsou, je, že když budete číst ten příběh, tak je tam spousta náhod, takových zvláštních náhod. Už to samotné, že v té knize není zmíněn Bůh nikde. Myslíte si, že to je náhoda nebo ne? Že ten pisatel, ten člověk, který to napsal, že jako psal, teď došel na konec a ty si říká, tyjo, já jsem zapomněl tam zmínit Boha někde. Tak to asi jako nebylo, že jo? Ten člověk už jenom tím samotným faktem, že to tam jako opomenul, tak tím chce něco říct, že Bůh tam nějak je, ale úplně nějak jinak, než my bychom si představovali. Nemluvíš tam o Bohu, ale mluvíš tam o náhodách. Mluvíš tam o králi, který se náhodou opije. Královna, která náhodou nechce poslechnout krále. Ester, která je náhodou krásná dívka. To, že náhodou vyberou Ester za královnu. To, že náhodou Mordokaj zachrání krále. A ty náhody pokračují v celém tom příběhu, takhle jedna za druhou. Bůh tam nějakým způsobem je, on říká věci, aniž by byl jmenován. Přesto ten autor ho nechce pojmenovat, nechce říct, toto Bůh udělal. A já myslím, že pro nás to často je problém, že my to jako chceme, aby jsme mohli ukázat konkrétně prstem na tu jednu věc, kterou Bůh udělal, kterou Bůh dělá, že nám to nějakým způsobem pomáhá, ale v tom příběhu to tak není. My když jsme se rozhodli přestěhovat asi před rokem a půl do Olomouce, tak to nebylo úplně, jako, to ne, že jo, stěhovat se není vždycky úplně jednoduché rozhodnutí. Ale to bylo taky zajímavé, protože tam byla spousta jako náhod. My jsme se tak jako říkali, tak se přestěhujeme, až najde bydlení, až najde práci, a Karolenka najde práci, a až tohle a tamto a tak. Ono to bylo tak, že my jsme se jako rozhodli a druhý týden jsme měli bydlení a Lenka měla práci. A po chvíli jsme našli prostory, kde máme dneska kancelář, kde člověk, který měl kancelář v tom bytě, kde my teď bydlíme, může být kancelář s náma. A během asi dvou měsíců se odehrálo několik takových zajímavých náhod. A moje otázka vždycky byla, jako jsou to náhody nebo ne? Nevím, asi jo a asi ne. Ale jsou to nějaké běžné věci, které mu dělá v životě, které nevypadají jinak než ostatní věci. A přesto já jsem přesvědčený, že to dělá Bůh. Stejně tak, jako v tom příběhu to dělá Bůh. Čili to je první věc, že se podíváme na náš život, na věci, které do sebe nějakým způsobem zapadají. Jsou to náhody, nebo je to Bůh, který to dělá? Jo, už máme vyhovit. Druhá věc, když se podíváme na ten příběh, tak tam se neodehrálo nic neobvyklého. Vůbec nic neobvyklého se tam neodehrálo. Král uspořádá hostinu, což je jako normální. To králové dělají, že uspořádávají hostiny. Královna se odmítne předvádět před tím králem a před těma jeho kumpánama, což je taky normální, to taky ženy dělají, že se nechtějí předvádět. Král si chce vybrat novou manželku, to je taky normální. Král nemůže spát v tom příběhu, to je taky normální. Jakože všechny ty věci, které se tam dělou, jsou úplně normální. Není tam nic, není žádný zázrak, tam není vůbec nic zázračného, co by se tam odehrálo. Přesto Bůh pracuje v běžných věcech. Někdo řekl takový citát, že když Bůh pracuje nadpřirozeně, tak to všichni víme. A když Bůh pracuje přirozeně, máme pocit, že nic nedělá. Že Bůh pracuje v běžných věcech způsobem, který dokonce vypadá naprosto běžně, a přesto Bůh něco dělá. A my si potřebujeme uvědomovat, že Bůh je v těch běžných věcech, že Bůh je v normálním životě. Že to je v pořádku, že tam je. A že to je v pořádku, že žijeme běžný život, normální život.
jsme včera měli v Olomouci, to říkáme institut, je to takové honosné, honosný název. Nicméně to takový prostě půden, který chceme společně strávit a nějakým způsobem se vzdělávat. A přijel můj kamarád Marek Macák, který je psycholog, mluvit o homosexualitě. A když jsme s Markem několikrát mluvili, tak on tím, že je psycholog, tak se snaží pomáhat jako lidem, že jo? Různým způsobem pomáhá lidem. A bavili jsme se spolu o tom, on říká, že to je takové zajímavé, když za ním ti klienti jakoby chodí, často pomáhá křesťanům, a oni se ho ptají, jestli ta pomoc, to, co on jim nabízí, jako je psychologie, anebo je to jako duchovní věc. Jestli jim pomáhá jako psycholog, anebo jako duchovně. A on říkal, že vždycky se s těma dva o tom jako baví a ptá se jich, ale ty se mě neptáš na to, jestli je to duchovní nebo psychologie, ty se mě ptáš, jestli je to nadpřirozené nebo přirozené. Že jo, jestli to, co já ti nabízím, ta pomoc, jestli to je jakoby zázrak, anebo je to něco normálního, to co jako funguje v lidech. A on říká, pravděpodobně je to naprosto přirozená věc, jak ti pomáhám. Je to úplně obyčejná věc, je to úplně obyčejná psychologie, je to to, jak lidé fungujeme. Tak já vám pomáhám. Protože kromě zázraků, kromě těch velkých věcí, které udělám, tak Bůh pracuje naprosto přirozeně, skrze běžné věci v životě. A to je druhý takový moment v našem životě, že my často hledáme nějaké velké věci, když se to stane, když se to odehraje. A ono se to možná děje právě teď, jenom ve věcech, které my nevidíme, protože nám přijdou příliš malé a běžné. Takže to je druhá věc. Třetí věc. Že Bůh pracuje tam, kde bychom ho nikdy nehledali. Bůh pracuje ve světě, v tomhle příběhu, v Perzii. Celý příběh se odehrává mimo Izrael. V královském paláci, neodehrává se v církvi, neodehrává se mezi křesťany. Ale úplně někde jinde. Bůh, který pracuje ve světě. My jsme si vytvořili takovou představu, že Bůh dělá věci v církvi. Že existuje jenom v církvi. Ale to není ten obraz, který Bible představuje o Bohu. Bůh je ten, kterému patří celý svět. Bůh řídí svět, nikdo ho o něj nepřipravil. Ten svět je pořád jeho. On má svoje plány se světem, on je přítomný ve světě, ale my ho tam často nevidíme, nebo nechceme vidět. Nevidíme ho v práci, kterou děláme. Jenomže potom nám práce nedává smysl. Potom se nám vzniká to, že jenom ta práce, a to je přesně to, s čím my jako zápasíme, že jenom ta práce v církvi má smysl, protože Bůh je v církvi, tak jenom tam má smysl. A ta běžná práce smysl nemá, protože Bůh tam jakoby není. Nevidíme ho v rodině, nevidíme ho mezi přáteli, v umění. Ale všechny tyhle ty věci mají smysl, protože Bůh je vytvořil, vymyslel, on tam je. A možná jsou pokřivené ty věci, a často jsou pokřivené různým způsobem. Někdy víc, někdy méně, ale Bůh v nich pořád je. Ale nás nenapadne se tam dívat. A druhá věc je, že Bůh používá úplně divné lidi a působí mezi divnýma lidma. Ta Ester je divná hrdinka. To není jako prototyp takové té slušné křesťanské dívky. To je ženská, která se stala součástí králova harému. To už je první jako takový moment. Nevím, kdo byste si to přál pro svou dceru, aby se něčeho takového zúčastnila. Ale to je jako první věc. A není to v bodě, kdy jako tím Izraelcům něco hrozí, to nebezpečí a tak ona se teda obětuje a půjde do toho. Tam nic nehrozí. V tomto momentě nic nehrozí. Ona to udá jakoby a jde do toho. Navíc, když se stane součástí tady tohohle, tak ona zatají svoji národní příslušnost a svoje náboženství. Ona se jako nepřizná k tomu, že je židovka. A my, když se díváme na takového člověka, tak si říkáme, jak by mu Bůh mohl si použít někoho takového, jak by mu Bůh mohl působit v životě někoho takového. Ale může a dělá to v Bibli poměrně pravidelně. Když se podíváte na příběhy těch hrdinů biblických, tak zjistíte, že pravděpodobně podle našich představ by si takového člověka Bůh nikdy nemohl použít. Většinu z nich, těch, kteří jsou tam popsaní. Tak jako není nikdo, kdo by nespáchal nějaký šílený zločin pomalu. Přesto si Bůh používá takové lidi. Já máme v Olomouci, to je strašně zajímavé, jak to Bůh dělá. Já máme v Olomouci takovou holku, která a na rozhodně nesplňuje jako kolonky takového toho křesťana, jak my si ho tak představujeme. Často je člověk, který je takový uspořádaný, má ten diář, všechno je jakoby na čas, všechno je správně, všechny úkoly, které dostane, splní vždycky v životě a tak. A ona taková rozhodně není, jakoby, jo. Nicméně pokaždé, když přijde mezi nás, tak se mu přivede bandu lidí. lidé, kteří nejsou křesťané. A přivede se mu do církve. Což zase většina těch spořádaných lidí, co mají tu diáře a úkoly a všechno mají v pořádku, tak nikdy nedělá. A musí používat tady to. Že Bůh působí tam, kde bychom to nikdy nečekali. Čtvrtá věc. Že Bůh často působí skrze nás. Tak jsme tady. Lidé čekají, a často se to v církvi dělá, my jsme se jako motivovali, tak o tom tak mluvíme, že čekáme na ty zázraky, na hlas z nebe, na to, kdy nám Bůh řekne, co vlastně máme dělat konkrétně, kam máme jít, jakou školu studovat, jakou práci dělat, jakou manželku si vzít, a nevím, co všechno. A pak je spousta lidí zklamaných, protože to tak jako by úplně není vždycky, že by se to dělo. A ono se to občas stane, to je nejhorší, že se to občas stane. Ale neděje se to vždycky a neděje se to paradoxně tak často, jak bychom chtěli. A otázka je, co máme dělat ve chvíli, kdy se to neděje. Ve chvíli, kdy ty zázraky se nedějou, nekonají. Když žijeme normální život, je to o tom, že fakt stanete ráno, vypravíte děti do školy, jdete do práce, pak vezmete děti ze školy a jdete spát. To je váš život. Ten příběh Ester je zajímavý v tom, že to je příběh o odvaze, příběh o nasazení, o práci, o kreativitě dvou lidí, kteří tam vystupují. Ester a ten její bratranec Mordokaj. Dva lidi, kteří v podstatě zachránili celý národ. A to je ono, já myslím, že my to nemůžeme se zbavit té naší zodpovědnosti v těch našich příbězích. Že my jsme tady proto, aby jsme šli a dělali. A dělali to, co máme dělat. Žili svůj život tak normálně, jako všichni ostatní. Nespochybňujme to. Nevymýšlejme pořád něco nového. Nehledejme jednodušší cesty, když jsou těžké. Držme se toho, k čemu nás Bůh povolal. Nezduchovňujme svoje rozhodnutí. Dělejme to, co máme dělat, to, co nám Bůh řekl v Bibli. Jestli nevíte, co máte v životě dělat, jestli hledáte Boží vůli pro svůj život, tak si otevřete Bibli na kterékoliv stránce a udělejte první věc, kterou tam jako si přečtěte. A máte to jasné. Když nejsou odpovědi, tak to neznamená, když neslyšíme nějaký hlas, tak to neznamená, že Bůh odešel, ale většinou to znamená, že máme pokračovat v tom, co děláme. Máme pocit, že když jako neslyší, když se teď ptáme, co mám Bože dělat, tak nic neříká, tak máme pocit, že to znamená, že Bůh mlčí nebo něco. A jenom to možná znamená to, že máme pokračovat v tom, co děláme doteď. Tomu se říká víra. Víra je to, že jdeme za tím, čemu věříme, i když je to těžké. Ono není potřeba moc víry, když jsou věci lehké. Když věci jdou tak, jak bychom chtěli, když je všechno jednoduché, když věci do sebe zapadají, ale když jsou věci těžké. Když máme tendenci to vzdát, hledat nějaké jednodušší řešení, hledat nějakou tu zkratku, tak tehdy potřebujeme víru. Věřit, že to má smysl jít za tím. Já mám jednoho z takového přítele, on to tak hezky jako ilustruje, on pracuje jako, teď on má nějaký šílený titul, takže viceprezident pro lidské zdroje v nějaké firmě, která má asi 1000 zaměstnanců. A tahle ta firma má nějakou nadaci, která vás podporuje. A ten člověk je zajímavý tím, že kromě toho, že dělá tady tu nějakou šílenou pozici, tak zároveň je vede sbor, je pastor. Má sbor, který má asi 150 lidí. A oni tím, že jakoby nás nějakým způsobem podporují finančně, tak jsme se vždycky bavili spolu o penězích a o tom, jak často naráží na to, protože mají nadaci, tak se baví s různýma lidma, kteří chtějí nějaké peníze od nich. A jak často ti lidé řeknou takovou věc, říkají, my věříme tomu, že se o nás Bůh postará. A to je určitě pravda, že tomu věříme. A v ten moment tady ten člověk vždycky říká, a víš, jak se o tebe Bůh postará? Říká, tak, že my ty peníze vyděláme a pak tě dáme. Tak to se Bůh o vás postará. Teď to není tak, že my se modlíme a teď se najednou zjeví prostě ze vzduchu takhle peníze. To je o tom, že lidé jdou do práce, že lidé vydělají peníze a ty peníze pak dají, tak se Bůh stará. Že to je naše zodpovědnost. Že my se z toho nemůžeme vyzléct a říct, Bůh to nějak zařídí. Já myslím, že to je často, jak my přemýšlíme.
A proto já obzvlášť vždycky, když takhle někde mluvím a vidím spoustu mladých lidí, tak já bych chtěl, abyste to někde, nejenom mladých, ale jako všech, ale hlavně mladých, protože si nějak nastavujete svůj život. A já bych vás chtěl do toho povzbudit, abyste šli dělat šílené věci, ale pro Pána Boha. Ne tak, že budete skákat letadla s padákem a pojedete na Nový Zéland, abyste se tam podívali, jenom protože vlastně na to máme dost peněz. Všichni. Ale aby jsme šli dělat šílené věci pro Pána Boha. Spousta mladých lidí, a my máme v Olomouci takovou partu vysokoškoláků, se kterými něco děláme, tak spousta mladých lidí na vysoké škole řeší svoji víru. Mají pocit, že jim to nedává smysl. A já si vždycky ptám na jednu věc, a co děláš? Jak se tvoje víra projevuje prakticky, konkrétně? Ani většinou, tak já občas jdu na nějaké setkání církve, tam se bavíme o Pánu Bohu, tam přemýšlíme o Pánu Bohu. Říkám, to je úplně na nic. Víra, která nic nedělá, která se nějak neprojevuje, tak v lidech vyvolává pochybnosti. My máme v Olomouci partu lidí, kteří se, když jim bylo 23, 24, 25, přestěhovali do Olomouce, aby založili církev, což byla naprosto šílená myšlenka. Na druhou stranu to není zase tak šílené. Jeden můj kamarád říkal, v armádě, když je vám 21, tak řídíte stroje za miliony korun. A my v církvi vás necháme klikat na počítači maximálně. A my jsme tam pozvali ty lidi, aby šli založit tu církev. Ale bylo to těžké, už to je 7 let těžké, ale to je vždycky těžké, když to děláte, že to znáte. Nicméně ti lidé vůbec, když se s ním bavím, oni jako nepochybují o tom, jestli je Bůh skutečný nebo není. Už to zažili. A proto já mám strašně rád mladé lidi, kteří něco takového dělají, když se rozhodnou a jdou dělat ty šílené věci, jdou sloužit Pánu Bohu, přestěhují se, něco změní, udělají něco bláznivého pro Pána Boha. Všichni dělají bláznivé věci sami pro sebe. Pojďme dělat bláznivé věci pro Pána Boha, protože to je naše odpovědnost. A poslední, když čteme tyhle ty příběhy, tak je to fantastické, že lidé jsou tak jako povzbuzení z toho, jak to dobře dopadne nakonec. Jak ti Izraelci jsou zachráněni. A je to fantastické. Ne? Proč je to takové? Proč to tak funguje? A proč v našem životě to tak často nefunguje? No protože my vidíme zpětně celý ten příběh. Že? Tak když se podíváte do zrcátka, tak vidíte, co je za váma. Vidíte, co se stalo. Napsal to někdo, kdo to zažil a ví, jak to dopadne. Že? A my to čteme a víme, jak to dopadne. A celá Bible je takhle napsaná. Že? Je ona napsaná zpětně. A potom ty věci dávají smysl. A já myslím, že to je něco, co jak musíme přemýšlet o svém životě. My si musíme dívat zpátky na to, co se odehrálo v našem životě. Co se děje v našem životě a kam nás to vede. Často se lidé ptají mě, protože nějakým způsobem nesu nějakou zodpovědnost. Kam nás Bůh vede? Já většinou to jenom naprosto realisticky netuším. Já mám nějaký pocit, kam by nás Bůh mohl vést, ale to může být jenom to, že jsem se špatně vyspal, nebo dobře zrovna. Ale jestli to tak je, nebo není, se uvidí za 5 let. Jiná otázka, kterou často lidé se ptají, co Bůh dělá teď? No pravděpodobně spoustu věcí, třeba řídí vesmír, nebo já nevím, jako spoustu věcí. Ale znova, to se jako uvidí, co Bůh dělá teď. Já čím jsem starší, tak tím méně mám odvahu to jako tvrdit. Protože když se podíváte na ten příběh, když se podíváte na tu Ester, tak kdo z nás by jako si dovolil tvrdit na začátku toho příběhu, že to rozhodnutí stát se královskou konkubínou, teda když to řekneme hezky, tak je dobré rozhodnutí. Jako nikdo předpokládá. A přesto tak jako dopadlo. A je zajímavé, my to děláme na Vsetíně, na Majáku často, že, nebo ne často, ale párkrát za rok, že prostě vybereme nějaké příběhy lidí, aby pověděli takové své svědectví o tom, co zažili s Pánem Bohem a tak při různých příležitostech to povídají. A je zajímavé, že často jsou to příběhy, které jako oni trvají několik měsíců nebo několik let a často nevybíráme takové ty jako hezké a tak, ale takové ty těžké. No, lidé něčím si museli projít. Protože když se podíváte jakoby na to, co ti lidé zažili, a oni, když o tom mluví, hlavně když se podívají na svůj život, na to, co zažili, tak tam vidí toho Pána Boha v tom čase, zpětně, když se podívají zpátky. Ale ve chvíli, když jste uprostřed toho příběhu a nevíte, jak to dopadne, tak je to strašně těžké. Že? A proto my se musíme dívat zpátky na svůj život. Pokud hledáme to, kde Pán Bůh působí v našem životě, tak se musíme dívat zpátky. Musíme se dívat na to, kde jsme byli a kde jsme teď a co se odehrálo mezi tím. Tam je to vidět. Že já jsem se to pokusil sformulovat do takové hlavní myšlenky, že Bůh pořád něco dělá. To není tak, že Bůh tam není, že Bůh zmizel, ale my jsme to většinou schopni vidět až s odstupem času, až zpětně. A tam jsme schopni si to potvrdit a mít to jako jasné a vidět, že to tak je. A je zajímavé, že úplně stejným způsobem Bůh působí a působil vždycky. A působil i tehdy, když poslal svého syna Ježíše na svět. Ano, Ježíš dělal zázraky, ale co ve chvíli, kdy nedělal? Narodil se tak, že ho nikdo nepoznal. Nikdo si ho nevšiml. Narodil se ženě, která nebyla vdaná. Zemřel jako zločinec. Narodil se na místě, které mělo být z nějakého historického globálního hlediska naprosto bezvýznamné, jaký Izrael. Nic. Byl tesař a učitel. On neseděl zbožně ve svém životě těch prvních 30 let svého života, neseděl někde zbožně a nečekal, dokud Bůh něco neudělá v jeho životě, ale sloužil lidem. Nakonec i potom, že jo, když dělal tu svoji práci, tak sloužil lidem. A nakonec i ti jeho nejbližší přátelé pochopili to, co udělal a to, co se stalo, až zpětně. Bůh takhle vždycky působí a takhle vždycky to dělá. Čiže Bůh pořád něco dělá, ale my jsme většinou schopni to vidět až zpětně. Čili co s tím na závěr, úplně poslední věc. Jestli jste měli někdy podobné otázky, jako jsme se ptali na začátku, nebo úplně jiné otázky, zkuste přemýšlet tady o těch pěti věcech, o tom, co Bůh by mohl dělat ve vašem životě. Cílem dnes toho dnešního povídání a přemýšlení je se podívat na to, kde Bůh asi tak by mohl působit v našem životě. A co by mohl dělat? I když se nedějou zázraky, i když žijeme úplně normální život, děláme běžné věci, tak Bůh tam je. Cílem je věřit tomu, že Bůh není jenom nějaký vzdálený Bůh, který kdysi natáhl vesmír jako hodiny. A dneska se na to dívá, jak to všechno kazí. Ale vidět to, že Bůh se zajímá o naše životy, že v nich skutečně je, že je v tomhle světě. To je, má být takové povzbuzení. Čili Bůh pořád něco dělá, ale my jsme schopni většinou to vidět až s odstupem času. Pane Ježíši, děkujeme za to, že můžeme takhle přemýšlet o tom, co děláš v tomhle světě, v tomhle vesmíru. A tě chci prosit o to, aby jsme mohli zahlédnout, každý z nás, jak jsme tady, něco z toho, co děláš. A každý náš příběh je jiný, každý zažíváme jiné věci, pro každého z nás je to jinak těžké v životě. Ale pomož nám to vidět, že v tom nejsme sami, že v tom jsi s náma. Že můžeme věřit tomu, že jsi v tom s náma, Pane. Amen.